Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U mjesecu smo devetom i trošimo deveti sat njegovog šestog dana. Pomalo je to i vremenski i kalendarski zamirisalo na jesen, ali to nema ama baš nikakve veze s našim programom. I dalje ostajemo kod sadržaja predviđenih za sva godišnja doba. Dakle, tu su opet teme iz nauke, kulture, medija i sporta. Ko je redovno uz ovaj program, dobro mu je znano da u potrazi za atraktivnim primjerima svaki put idemo u posjet drugim brojevima Radija Slobodna Evropa, te kako je čitava emisija protkana muzičkim brojevima prestižnih planetarnih imena. Ovaj put novo iznenađenje i novo osvježenje.
Thank you.
Ovoga jutra ponekog ćemo pomalo iznenaditi, ponekog čak istinski obradovati. Predstavit ću vam sjajnu interpretatorku, ali i svestranu instrumentalisticu, kompozitorku i performerku Sinéadu Connor. Ova irska umjetnica pojavila se na muzičkoj sceni negdje 80-ih, a dotada takav lik tamo nije postojao. Kontroverznim izgledom i velikim političkim aktivizmom, jednako kao i sjajnom muzikom, privukla je publiku čim se pojavila na sceni, a bilo je to kad je imala samo 17. Rođena je u Dublinu prije nekih pola stoljeća, a prema vlastitom priznanju imala je mučno djetinjstvo uzrokovano razvodom roditelja i čestim seljakanjima. Rekoh, sa 17 objavljuje demo snimak sa dvije vlastite pjesme i odmah kupuje publiku, a pravi uzlet zabilježen je snimkom pjesme Heroina s gitarom benda U2. Prvi joj album izlazi kad je imala nekih 20 godina, a već na njemu pojavljuju se pjesme različitih žanrova, zapravo većine onih koji su dominirali njenom kasnijom karijerom, računajući rock, folk, pop i alternativ. Bilo je to 87. a 90. već se pojavljuje drugi album kojim postaje planetarno poznata i za koji dobiva Gremija u kategoriji najbolje alternativne muzike. Slijedi više nego uspješna saradnja sa poznatim muzičarima Rogerom Watersom, Peterom Gabrielom, Bono Voxom, a mi ovdje prisjetimo se i sa našim čelistom u izbjeglištvu Vedranom Smajlovićem. Sve to donosi još brojne uspjehe, ali njezino netipično za nekog i skandalozno ponašanje zatvaralo je mnogo vrata, a poneke su je pjesme bile zabranjivane na radio programima. Jamačno najpoznatiji događaj sa negativnim predznakom bio je jedan televizijski nastup tokom koga je poderala sliku pape Ivana Pavla II, zbog čega je izviždana i potjerana sa pozornice, ali je zadugo protjerana sa radio i TV stanica, što je bezmalo pa uništilo karijeru. Na javnu scenu vratila se negdje tamo prije 10 godina albumom Collaboration, na kome su gostovali brojni joj prijatelji, muzičari, među kojima su i oni koje smo već pominjali. Dvije godine kasnije izlazi i album Theology, koji je priskrbio brojne komplimente, jer Sinéad na njemu svira nekoliko instrumenata, gitaru, harfu, klavir, udaraljke, čelo, violinu, francuski rog i šta sve ne. Poslije toga snima još dva tražena nosača zvuka, a posljednji, inače 10. u karijeri, svjetlost dana je ugledao prošle godine. Pored pominjenog Gremija, osvojila je još nekoliko velikih muzičkih priznanja, računajući i 3 MTV-eve nagrade za video uratke. One što se ne sjećaju nijednog od njenih spotova, samo ću podsjetiti na najfascinantniji ženski lik obrijane glave, a naš producent Enes Hrnjičić će svojim izborom pokazati kako zvuči Sinéad O'Connor.
27.
Probudite se s nama.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao što to obično biva, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaeuropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Ako je suditi prema posljednjem izvještaju Američke aeronautičke i svemirske agencije NASA, planetu Zemlju definitivno očekuje rast nivoa mora. Naime, NASA je prevazišla izvještaj UN-ovog međunarodnog panela o klimatskim promjenama iz 2015. godine, koji je predviđao rast od 30 do 90 cm. Prema mišljenju naučnika Stevena Hermana sa Univerziteta u Koloradu, svjetska mora povećat će svoj nivo za najmanje 90 cm. S obzirom na to, postavlja se pitanje koja je nova gornja granica. Sama vijest o novim podacima nasenih istraživača pokreće pitanje o budućnosti ljudi koji žive na obalama okeana. Povećanje nivoa svjetskih okeana već je u toku, a prema relevantnim podacima mora na planeti Zemlji su od 1992. viša za 7,6 cm. Veliki tsunami u Sredozemnom moru mogao bi uništiti brojna turistička odredišta i ugroziti obalna područja na kojima živi 130 miliona ljudi, objavili su naučnici u novoj studiji. Tsunami se obično više povezuju za okeane nego za mora, no Sredozemno more također znaju pogoditi opasni veliki valovi. Prije nešto više od 100 godina, Evropu je pogodio posljednji veliki tsunami, 13 metara valovi visoke, izazvao je potres pored obala Sicilije. Samo tsunami usmrtio je preko 2000 ljudi. Velika vulkanska erupcija na Santoriniju prije 3500 godina izazvala je valove koji su desetkovali stanovništvo tadašnje minojske civilizacije. Istraživanje naučnika sa Univerziteta u Bolonji, objavljeno u časopisu Ocean Science, sugerira da bi čak i potres umjerene snage u istočnom Sredozemlju mogao prouzročiti tsunami koji bi imao potencijala ugroziti veliki dio od 130 miliona ljudi koliko i živi na njegovim obalama. NASA ima jednostavan plan. Biljem bi hladili vruće gradove. Kilometri betonskih pločnika i nakupine nebodera ljeti pretvaraju gradove u prave pećnice. Materijali poput betona, asfalta, kamena i čelika nisu baš porozni, stoga upijaju vrućinu sunca i stalno emitiraju vrućinu u svoju okolinu. Taj efekt donosi gradskim ulicama nekoliko stepeni veću temperaturu nego što je to izvan urbane zone gdje prevladava vegetacija. Nekoliko stepeni se ne čini mnogo, ali je sasvim dovoljno za prouzrokovanje dodatne potrošnje energije. Za većih vrućina ljudi više koriste klimatske uređaje te se i troši više električne energije. NASA tvrdi da ima jednostavno rješenje. Čini se da je najbolji način za ublažavanje efekta pregrijavanja gradova u zelenilu. Što grad bude imao više zelenih površina, parkova, stabala i druge vegetacije, time će se i gradske četvrti manje pregrijavati. Urbanizacija je dobra stvar, zbližava ljude na jednom mjestu, zajedno dijele ceste, posao, zgradu, ali mogli bismo to sve isplanirati malo bolje, poručuje Lahoari Bouanoa, klimatski naučnik NASA. Odabrani NASA-in tim počeo je život u kupoli i u blizini ugašenog vulkana na Havajima. Cilj simulacije je da tim stekne dojam o tome kakav bi bio život na Marsu. Izolacija na Havajima će trajati godinu dana i bit će najduža kada je riječ o ovoj vrsti eksperimenta. Eksperti procjenjuju da bi ljudska misija na Marsu mogla trajati između 1 i 3 godine. Tim čini 6 ljudi koji će živjeti pod kupolom bez svježeg zraka, svježe hrane, svježe vode i privatnosti. U kupolu promjera 11 metara, a širine 6 metara, zatvorili su se prije 10 dana. Prilikom izlaska iz kupole tim će biti obaveza nositi svemirska odijela. U timu su francuski astrobiolog, njemački fizičar i 4 Amerikanaca, pilot, arhitekta, novinar i ekspert za tlo. Rusija se vraća na mjesec. Ruskosmos 2024. godine planira lansirati sondu na mjesec i nakon gotovo pola stoljeća označiti povrat Rusije na zemljin satelit, gdje je posljednja ruska sonda boravila još 1976. Deklarirani cilj lansiranja sonde Luna 25 je pronalazak pogodnog mjesta za slijetanje svemirskog broda s ljudskom posadom i izgradnju baze na mjesecu oko 2030. Stručnjaci predviđaju slijetanje sonde u krater Boguslavski u blizini mjesečevog južnog pola, gdje će kamerama i bušilicama ispitati teren. Letjelica, čiji je model predstavljen posjetiteljima ovogodišnjeg međunarodnog zračnog šoa u Moskvi, trebala bi imati generator energije temeljen na toplini uzrokovanoj raspadanjem izotopa plutonija 238. DLR, Institut svemirskih sistema, dizajniraju futuristički avion na raketni pogon koji bi mogao putnike da preveze od Australije do Europe za samo 90 minuta. Ovaj sistem bit će izgrađen do 2050. Prema konceptu Space Liner, avion na raketni pogon bio bi lansiran u zemljinu stratosferu na visini od 80 km, gdje bi zbog gustine vazduha mogao letjeti brzinom od 13.300 km na sat. S ukupnom dužinom od 83,5 metra i rasponom krila od 37,5 metara, avion će ubrzati ukupno 11 raketnih motora koji rade uz pomoć tečnog kiseonika i vodonika. To znači da će prilikom leta iz ovog aviona u atmosferu biti ispuštana samo vodena para i vodonik. Google je javno predstavio svoj potpuno novi logo, koji predstavlja kompaniju i sve njene usluge i servise. Riječ je o najvećoj vizualnoj promjeni loga u posljednjih 16 godina. Google je promijenio mnogo toga, od niza proizvoda do evolucije izgleda i dojmova, navodi se u YouTube videu kojim je kompanija predstavila novi logo. Ova vijest uslijedila je nedugo nakon što je informatički gigant objavio informaciju o restrukturiranju kompanije i osnivanju nove matične holding firme Alphabet, koji će voditi suosnivač Googlea Larry Page.
Family face that I
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
2. septembra u Banja Luci je otpočelo oslikavanje velikog murala u centru grada. Potraj mjeseca počeće i drugi, pa će ovaj grad uz već postojeću džambo zidnu sliku dobiti svojevrsnu galeriju na otvorenom. Akcija se odvija u okviru udruženja građana Flaster, koje već 5. godinu pokušava oplemeniti ulice i grad promovisati umjesto ugodnog življenja. U goste sam pozvao diplomiranu arhitekticu Moniku Panjević, istaknutu aktivisticu Flastera. Monika, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, Banja Luka polako dobija nešto što u drugim našim gradovima, a i malo šire, nema. Neki dan ste započeli stvaranje novog murala.
Prvi mural se radi na zgradi u bulevaru Vojvode Živojina Mišića ispod zgrade Titanik. U pitanju je površina 27x12 metara i rade umjetnici duo iz Poljske, poznatiji kao Atom Crew. U pitanju su dva momka koji su završili Akademiju primijenjenih umjetnosti na Univerzitetu u Lodžu. U sljedećoj fazi, pošto Flaster ove godine traju dvije faze za razliku od prethodnih godina, imamo drugog umjetnika koji se zove Boško i on dolazi iz Bugarske, također završio Akademiju umjetnosti i on se specijalizovao za izradu murala na zidovima konkretno. I on će da radi, da oslikava zid preko puta osnovne škole Branko Ćopić, koja je isto na bulevaru Vojvode Živojina Mišića, ali se nalazi odmah pored zgrade sa prošlogodišnjim muralom.
Tako će ovaj dio Banja Luke dobiti posve drugačiji izgled. Zapravo grad će dobiti svojevrsnu galeriju na otvorenom.
Pa da, to je ideja. Ideja je da napravimo jednu vrstu umjetničkog distrikta, da tako kažem, u gradu i da to bude ta galerija na otvorenom. Planu nam je, u planu nam je da ostanemo na istom potezu nekoliko godina, koliko god se to može, i da iscrtamo što veći broj slobodnih površina. A Borik je nekako naselje u kojem radimo je zgodno zato što su sve zgrade orijentisane kao ulicama svojim bočnim stranama koje su uglavnom bijele. Tako da je to vrlo, vrlo zgodno za nas. A pored toga planiramo da nekad u narednom periodu osvjetlimo te zgrade. Tako da po noći onda posjetioci mogu da šetaju glavnom tom alejom i da gledaju osvjetljene slike po zidovima.
Ja, kažeš, tamo već ima jedan mural, pa me zanima, kad ste vi zapravo počeli raditi to?
Mi smo počeli 2011. godine, međutim tada ti početci su bili jako teški i tada nismo mogli da dobijemo dozvolu za zid i onda sljedeće godine se radilo na istoj lokaciji zato što opet nismo uspjeli dobiti dozvolu i... Samo što se taj put crtalo s obe strane zida, tako da ti grafiti iz prve godine više ne postoji jer smo ih morali prekričiti, ali opet to je nekako normalni život grafita da stalno se stvaraju novi jedni preko drugih i tako ide u slojevima. I te godine 2012. na jednom zidu opet radilo 10 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. A na drugoj strani je radio umjetnik iz Italije pod nazivom Pita, koji se bavi 3D muralima. I on je te godine prvi put nacrtao u Banja Luci 3D mural tih dimenzija i odmah sljedeće godine je pozvan na Venecijansku bijenale da izlaže istom tehnikom, što je za nas velika čast. I onda 2013. nam je pomogao Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, koji je nekako osjetio da mi radimo pravu stvar i odlučili su se na saradnju. I to nam je nekako otvorilo put, jer kad stavite nešto što se ne smatra umjetničkim djelom u muzejski prostor izložbeni i tako mu stavite etiketu umjetničkog djela, onda stvari počinju da se nekako okreću na drugu stranu.
Ja, drugi očima gledaju.
Da, i to, ta uspjeh te izložbe je zapravo omogućio dobijanje dozvole za prvo legalno iscrtavanje murala u Banja Luci, što se desilo 2014. godine. To je ta prva zgrada na uglu Beogradske i bulevara Vojvode Živojina Mišića. I taj mural su radili Artez i Lonac. Artez je iz Beograda, Lonac je iz Zagreba. Njih dvojica su se prvi put srali, iako su znali jedan o drugom iz tog svijeta po čuvenju. Prvi put su se srali u Banja Luci i taj rad je nedugo nakon toga, nekih par dana možda čak, proglašen za četvrti najbolji za mjesec novembar 2014. na poznatom portalu ulične umjetnosti Street Art News. I to je naravno, kad se takva vijest čuje, ona se brzo širi, što je onda opet nam dalo nekako još poleta i dalo nam je pomoć sa mnogo više strana nego do sada za ovu godinu.
Ove džinovske slike, da pojasnimo našim slušalcima, ne mogu se dobiti isključivo dobrom voljom, inspiracijom, predanim radom nekog našeg lokalnog rivere. Treba ishoditi dosta dozvola gradskih vlasti, vlasnika zidova, mnogo materijala, sredstava za život tokom višednevnog rada, više ljudi. Vi ste imali podršku i to smatram sad zaista sretnom okolnosti. Jo?
Imali smo podršku Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, grada Banja Luka, turističke organizacije Banja Luka i turističke organizacije Republike Srpske, jer su oni nekako vidjeli potencijal u razvoju turizma kroz ovakav projekat koji bi se realizovao nekoliko sljedećih godina, i bez njihove podrške to sigurno ne bi bilo moguće.
Monika, na ovim prostorima mi nemate uzora ili nemate pravog uzora, pa gdje ste prepoznali tu kako bih rekao, mogućnost murala?
Ta ideja je došla od, recimo, grupe prijatelja koji se znaju unazad sigurno 15-ak, 20 godina, koji su odrastali zajedno. Znate kako djeca u srednjim školama žele svašta novo da saznaju, i onda su počeli da istražuju tu subkulturu grafiti umjetnosti i uopšte ulične umjetnosti, muzike, plesa i tako dalje, i onda su nekako samo inicijativno, bukvalno između sebe, učili jedni od drugih, tražili po časopisima, po, ne znam, MTV, televizija, sve što je bilo u tom trenutku dostupno, jer tada internet još uvijek nije bio kod nas norma, i nekako jedni drugima prenoseći informacije, učeći jedni od drugih, počeli su da se bave tim vidom umjetnosti, samo što ona tada bila naravno ilegalna, jer se radi ipak o grafitima i crtanju po noći na nekim zidovima malih dimenzija od, ne znam, 3 do 4 metra. I Tamara Cvetković, kojoj je posvećen flaster, je bila jedna od tih ljudi koja je animirala i učila druge, i bila je jedna djevojka puna energije i želje da nešto stvara i promijeni. I onda tako nekako s vremenom svi ti ljudi koji su tada kao klinci istraživali tu umjetnost su otišli dalje na akademije, na arhitekturu. Znači svi mi, nas ima nekoliko u flasteru, smo akademski obrazovani građani i svi u nekoj od oblasti umjetnosti. Tako je to nekako, sami smo od sebe.
Pokazalo se da zidno slikarstvo ne mora biti tek pećinska umjetnost. Evo, grafiti su sastavni dio savremenog urbanog folklora, ali nažalost većina ih je na nekoj drugoj strani, čak s one strane granice dobrog ukusa. Pa postoji neka definicija, neka crta, ravna crta između ovoga što mi malo stariji zovemo vandalizmom i onoga što street art zaista jeste.
Pa u principu, nekako u suštini, vandalizam bi bilo svako uništavanje imovine i javnih površina, žvrljanje po zidovima i crtava, ispisivanje onako sprem imena, psovki i tako dalje. A umjetnost bi bila, u stvari, mislim, onda imamo grafite koji su zapravo jedna slanje poruke likovnim putem, prvenstveno, i onda mural, što je zapravo zidno slikarstvo. E sad, šta su teme tih murala, grafita, to je nekako možda stvar ukusa ili stvar konteksta.
Da, šta misliš, možete li vi ovakvim akcijama, barem dio onih mladih ljudi koji zamahnu pisati one ružne kreacije, sulude, grafite mržnje, političke parole, možete li okrenuti ovim, rekao bi, stvaralačkim kreacijama koje su zapravo street umjetnost?
Pa ja mislim da možemo, jer čim neko ima potrebu da se izražava posredstvom zida, ali na takav način, meni se čini kao da je to možda ta neka želja, obično su to mlađi ljudi, i čini mi se da je ta želja za crtanjem po zidovima, ali možda nemaju dovoljno, ili možda imaju talenat, ali nemaju tehniku, ne znaju, nisu završile škole, ne znaju kako da se izraze na zidu. Mislim da bi ove stvari mogle da ih potaknu da uče i da pokušaju da na neki bolji i kreativni način da se izraze na tom istom zidu. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome.
I na kraju, do koje mjere ovakve akcije, ovi svojevrsni festivali ljepote, mogu pomoći mladim ljudima, posebno onim što unatoč recimo završenim školama, unatoč savladanim zanatima, ne mogu da se vjerodostojno izraze, ne mogu naći posao na kraju krajeva?
Da, da. Pa mi smo idealan primjer zato jer nas ima 7 u grupi, a 3 nezaposleno. I sve troje smo završili fakultete, a od tog 2 doktorira sada. I jedina stvar koju mi možemo poručiti je da se uzmu stvari u svoje ruke i da se jednostavno ne odustaje i da se ide ka nekom cilju koji je zacrtan i postavljen zarad neke lične satisfakcije, jer mi u ovom udruženju nemamo nikakvu financijsku korist od ovog što radimo. Mi smo jedna grupa entuzijasta koja zapravo želi da uljepša grad i da stvori prostor za ljepši život. I prepoznali smo da je renoviranje fasada i crtavanje zidova nešto što želimo da damo gradu, jer je nešto što želimo da imamo u svom gradu, pored čega želimo da prolazimo, i da jednostavno da je to negdje na ličnom nivou to zadovoljstvo da smo nešto doprinijeli. Ja to posmatram kao neku vrstu radne akcije koje su bile za vrijeme Jugoslavije, u kojima su, ne znam, moji roditelji učestvovali. Ja to tako vidim sad, samo što mi sad ne gradimo puteve, nego renoviramo fasade. I čini mi se da na takav način, ako bi se energija koju imamo uložila u prave stvari, ako bi svi u svojim mogućnostima mogli da doprinesu, da bi ovo svakako bilo bolje mjesto za život.
Da. Monika, hvala ti mnogo na ovoj mrvi optimizma i hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Želim puno, puno sreće i naravno uspjeha u svim tvojim akcijama.
Hvala vam.
Prijatno i do slušanja. Prijatno.
Doviđenja.
Prijatno.
Sunday, and I know you love me. Hit things I just.
ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krenut ćemo iz Beograda i to pričamo o stanju balkanskih medija koje je zabrinjavajuće. Tako je naime na konferenciji o slobodi medija ocijenila predstavnica OSCE-a zadužena za slobodu medija Dunja Mijatović. Rubrika Ive Martinović.
Država treba da obezbedi institucije koje će štititi građane, novinare i medije, poručila je predstavnica OEBS-a Dunja Mijatović, koja se putem internet veze obratila učesnicima skupa, koji u Beogradu okupio novinare i urednike iz regiona i sveta. Ona je navela da države Zapadnog Balkana rade na medijskom zakonodavstvu, ali da se izbegava realno sagledavanje i priznavanje stvarne situacije. Uz ekonomske probleme, novinari i njihove porodice izložene su pretnjama, a vlade još nisu spremne da novinare puste da rade svoj posao, rekla je predstavnica OEBS-a. Novinari u Srbiji su i fizički ugroženi, ukazao je na to Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo, podsjećajući na posljednji u nizu napada kada je u Beogradu pretučen direktor Centra za vladavinu prava Ivan Ninić. Navodeći da je istraživačko novinarstvo danas pomereno na marginu, novinar Birna Slobodan Georgijev podlači i da je u Srbiji najveći problem to što je vlada ta koja vrši pritisak na medije.
Mi imamo kao secret service ovo ono, pa i da kažeš, tu je sad neka tajna, ne znaš šta je, ko su ti ljudi, ali barem ovi koji sede u kabinetu se time ne bave. Dakle, ovde se time bavi vlada. Dakle, ona formira ambijent medijski dakle, u zemlji i onda vi dođete u situaciju da ako se bavite onim čime se bavi vlada, dakle, ako se bavite nekom vrstom monitoringa ili istraživanja onoga što radi vlada i ljudi koji sede u vladi, vi se nađete zapravo u problemu.
Problem cenzure i autocenzure prisutan je u svim zemljama regiona, saglasni su novinari i urednici. Glavni urednik portala Buka iz Banja Luke, Aleksandar Trifunović, govori o trostrukom pritisku na medije.
Jedan je onaj najvažniji, naravno, to je pritisak vlasti. Druga vrsta pritiska, da ne bi previše apsolvirao tu pritisak vlasti, on je zaista toliko vidljiv, jasan svima, mislim da smo ga svi svjesni. Druga vrsta pritiska je pritisak javnosti. Mislim da on je najveći u stvari. Većina medija u Bosni i Hercegovini piše ono što publika želi da čita. I svaka vrsta sukobljavanja sa publikom vama donosi problem. Treći pritisak koji je vrlo zanimljiv, to je pritisak međunarodne zajednice. Mi sad imamo neku priču o evropskoj agendi u Bosni i Hercegovini, o nekom evropskom putu BiH, koji se uopšte ne dešava. Taj put i to trčanje u Evropu, BiH vide samo ljudi koji žele da vide, to su ti isti ljudi koji sjede u kancelariji Evropske unije u Sarajevu iz par ambasada, i oni potpuno ignorišu napade na medije. Zato što jednostavno su mediji postali kolateralna šteta tog nekog trčanja u Evropsku uniju i smatranja da će ovdašnja politika jedva čeka da do toga dođe, što nije naravno tačno.
Zbog tiraža javlja se tabloidizacija medija i senzacionalističko novinarstvo. Urednik portala Autograf HR iz Zagreba Drago Pilsel upozorava na posljedice huškačkog novinarstva.
Mi se danas pitamo u Hrvatskoj zašto klinci od 16, 17, 18 godina na stadionima skandiraju za dom spremni, to znate fašistički pozdrav NDH ili ubi, ubi Srbina. To se naravno hranilo lošom školom, lošim medijima, lošom edukacijom, lošom klimom u društvu. I taman kad smo pomislili da smo izašli iz tunela, da smo se riješili 90-ih, izgleda da se ponovno ukopavamo. Struka sve glasnije upozorava na to da su današnje medijske prakse sve sličnije onima iz 90-ih, kada su vladali cenzura pa i medijski linč.
Direktor mreže etičkog novinarstva iz Londona, Aidan White, ocenio je da i sami novinari imaju probleme sa kojima su suočeni u svojoj branši, poput korupcije, i da je u pogledu etike potrebno da se vrate, kako je naveo, duhu profesionalnosti zanata. Govoreći o medijskoj pažnji koja je data video snimcima koje je plasirao ISIS, Ross Schneiderman, urednik u američkom Newsweeku, rekao je da je veoma važno informacije koje objavljuje ta grupa stavljati u kontekst. Mediji u Sjedinjenim Državama mogli su u nekim slučajevima ISIS-u, jer ako samo objavite njihov video, a ne objasnite kontekst, to je pogrešna odluka, jer pomažete njihovim ciljevima. Bez konteksta, to je tačno ono što ISIS želi i vi tako podržavate njihovu kampanju, upozorio je Schneiderman. U ime organizatora skupa, glavni i odgovorni urednik Newsweeka Srbija, Milorad Ivanović, poručio je da su političari pozvani na konferenciju, ali da se malo njih odazvalo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku ovoj profesiji, ali sa još mračnijom slikom. Ona dolazi iz Azerbejdžana, gdje je novinarku Radija Slobodna Evropa, Hadidža Izmajlova, osuđena na 7,5 godina zatvora. Optužnicu su Organizacije za ljudska prava ocijenile kao osvetu za njeno izvještavanje o korupciji u kojoj je bila umješana i porodica šefa države Ilhama Alijeva. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Sud je ocenio da je Ismailova kriva za klevetu, izbjegavanje plaćanja poreza, nelegalne aktivnosti i zloupotrebu službenog položaja. Sud je oslobodio po prvoj tački optužnice posticanje na samoubistvo nakon što je osoba koja je to tvrdila povukla optužnicu. Ismailova, koja je opširno pisala o financijskim malverzacijama aktualnog šefa države Ilhama Alijeva i njegove porodice, odlučno odbacila sve tačke optužnice, nazivajući suđenje farsom u nastojanju da se onemogući njen istraživački rad. Hadidžina majka Elmira kazala je da presuda neće zaustaviti i učutkati njenu čerku.
Hadidža je osuđena na 7,5 godina zatvora. Možda bi mogli reći da su je se vlasti oslobodile, ali Hadidža neće stati, njena se usta neće zatvoriti, njeno pero neće presušiti. Ona će nastaviti da govori i nastaviti da piše. Ona je borac i veoma je snažna i svima poručuje da ostaje snažna i nastavlja se boriti.
Nenad Pejić, glavni odgovorni urednik Radija Slobodna Evropa, kazao je da je suđenje Ismailovoj primjer političkog procesa, a ne primjene zakona. Nikada nije postojao ni jedan dokaz ni za jednu optužbu protiv nje. Suđenje nije bilo pravično. Vlasti su jednostavno odlučile da je učutkaju po svaku cenu, istakao je Pejić. Strašne vesti iz Azerbejdžana napisala na Twitteru Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija. Ona istakla da su optužnice i presuda nepravedne, dodajući da to predstavlja još jedan signal da vlasti nastavljaju da učutkuju kritičke glasove u Azerbejdžanu. U završnoj reči na suđenju u ponedjeljak Ismailova je okvalifikovala azerbejdžansku vladu kao represivnu mašinu. Ona je opovrgla sve optužbe, nazvavši ih ironijom zato što je vlasti optužuju za nezakonite postupke poput utaje poreza, pronevjeru i zloupotrebu položaja, a upravo su to kriminalne radnje predsjednikove porodice o kojima je ona pisala. Pre nego što je sudija prekinuo, Ismailova je kazala da je njeno izvještavanje pokazalo da je Alijev straćio državni budžet, a članovi njegove porodice su bili direktni korisnici. Uhapšena je u decembru prošle godine nakon navoda da je ubedila svoje pretpostavljene da ne zaposle jednog kolegu novinara. Tužilaštvo je to okarakterisalo kao krivično delo navođenja na samoubistvo, za što je zaprećena zatvorska kazna od 3 do 7 godina. Nekoliko novinara i aktivista za ljudska prava u Azerbejdžanu osuđeno je na kazne zatvora u 2014. Svi ovi slučajevi se tumače kao deo kampanje azerbejdžanskih vlasti da se obračuna sa disidentima u ovoj postsovjetskoj državi na Južnom Kavkazu, bogatoj naftom i gasom, kojom Alijev vlada od 2003. kada je nasledio oca. On je više navrata odbacivao sve kritike za nedemokratsku vladavinu.
Man, and there is no nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju na kraju emisije Nedjeljom ujutru, nekoliko rečenica o sportu. Pretpostavljam kako pogađate da ću o sinoć započetom evropskom košarkaškom prvenstvu na kome učestvuje i Bosna i Hercegovina. Aktualna planetarna smatra dešava se pod nešto različitim okolnostima nego li su bile prethodne. Umjesto jednog domaćina, a bila je planirana Ukrajina, kontinentalna se košarkaška elita razvrstala na 4 destinacije, Hrvatsku, Njemačku, Latviju i Francusku, gdje će se igrati i završnica. Završnica pak također se igra nešto malo drugačije od prethodnih smotri. Umjesto formiranja dviju novih grupa, po 4 prvoplasirana tima iz sadašnjih odmah igraju na ispadanje, znači osminu finala po unakrsnom sistemu grupa A i B te C i D. Bosansko-hercegovačka selekcija otputovala je u Francusku u grupu A, gdje će odmjeriti snage sa domaćinima, ali i sa Rusima, Izraelcima, Fincima i Poljacima. Prilikom izlačenja parova činilo se kako će iza branice Duška Ivanovića imati relativno lagan prolaz dalje, ali nadanja su se izjalovila. Svi već znamo kako su temeljne uzdanice tima Teletović, Nurkić i Đedović svako iz svojih razloga odlučili da preskoče ovu smotru. Njihovog zdravlja i planova što se tiče više je nego korisno, a ukoliko se stvari budu odvijale kako treba, bit će to i dugoročna korist za reprezentaciju. Ovo prvenstvo jednostavno moramo dočekati tek s pritajenim optimizmom, jer su selekcije sa kojima se valja ogledati dovoljno jake da nam stanu na put prolaska u naredno kolo. Uostalom valja podsjetiti kako su bukmejkeri Ivanovićevu selekciju rasporedili maltene na samo dno, dajući joj preimućstvo jedino nad Nizozemskom. Ali to može biti veliki poticaj, jer kad proradi inat, uz dobar rad i igrače pristojnog kvaliteta, mogu se pomrsiti mnogi računi. Eto, desilo se to što se desilo, pa Bosna i Hercegovina više ne spada ni među pritajene favorite. A o najozbiljnijim kandidatima za medalje kad se priča, onda je posve neozbiljno tipovati na jednu ili dvije selekcije. Pa radilo se o aktualnom prvaku Francuskoj, koja je domaćin, o Španiji koja ima sjajan tim i godinama žanje medalje i na kontinentalnom i na planetarnom nivou, o Srbiji koja je svjetski vicešampion. Kako preskočiti naše zapadne susjede koji su ovaj put okupili više nego respektabilnu selekciju, Italijane sa NBA zvijezdama ili uvijek prisutne Grke, Turke, koga sve ne. LM najbolje se suzdržati od prognoza i reći kako će ovo prvenstvo biti sjajna manifestacija, ne samo što će velika imena gostovati u 4 velika grada, nego što će sve prisutna televizija donijeti istinsku lepezu najboljih neamerikanaca koji igraju profesionalnu ligu. Nažalost, moglo bi se desiti kako će ovo biti oproštaj nekih od najvećih, Dirka Novickog i Tonija Parkera, a možda i Pau Gasola. U svakom slučaju, pred nama je 15 dana uzbuđenja i uživanja, a pred košarkašima serija utakmica iz kojih, bez obzira na konačni uspjeh, mogu izvući veliku korist. Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Enes Aničić i Budo Kodavski.